der våre veier.
Her NRK Nyheter klokken 6. En person ble funnet bevisstløst og livstruende skadet etter en brann i en leilighet i tredje etasje i en boligblokk på Frogner i Oslo i natt. To personer hoppet fra tredje etasje og har skader i bena. Nødetatene var på stedet like etter klokken 3 i natt. Brannen er slukket. I Oslo sentrum har det i løpet av kort tid i natt vært to personran med skytevåpen. Politiet ser saken i sammenheng, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
Der fikk politiet melding rett før klokka 3 i natt om et ran, forsøkran i Oslo sentrum hvor det var framvist et skytevåpen. Noen minutter etterpå så får vi en ny melding i relativt nærhet om akkurat tilsvarende forhold. Så vi har rykket ut dit med et stort antall patruljer og søkt i området. Vi har pratet og tatt avhør av begge fornærmede. Og per nå så har vi ikke pågrepet noen der, og vi har trappet ned søket vårt, så der ble det opprettet anmeldelser på vegne av de to fornærmede.
Arbeiderpartiregjeringen gjør en dårlig jobb med å få statlige arbeidsplasser ut i hele landet, det sier venstrepolitiker Alfred Bjørlo. En oversikt fra Kommunal- og distriktsdepartementet viser at de fleste nye stillinger i politi, sykehus og direktorater kommer til Oslo, med andre storbyer like bak. Solberg-regjeringen fordelte over 1300 stillinger rundt om i landet, mens Støre-regjeringen til nå bare kan vise til i underkant av 440. Bjørlo savner konkrete grep.
Så Arbeiderparti-regjering er den største sinka mot å få fart på utflytting og ta hele landet i bruk på statlige arbeidsplasser. Du må virkelig aktivt jobbe for at alle statlige etater rekrutterer folk over hele landet. Og gjerne sette krav om at for eksempel en tredjedel av alle stillinger i staten skal være med mulighet for fleksibel arbeidsplass, lagt til rette for å gjøre det over hele landet.
Statssekretær Emil Raan i Kommunal- og distriktsdepartementet sier handlingsrommet for å opprette statlige arbeidsplasser følger økonomiske svingninger, men at regjeringens politikk er at statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Donald Trump sier han og Elon Musk skal ha en felles pressekonferanse i kveld etter at Musk sa opp jobben i Trump-administrasjonen. Pressekonferansen skal holdes på presidentens kontor klokken 19.30 norsk tid på det som blir Musks siste dag på jobb for effektiviseringsetaten Doge. Dette blir hans siste dag, men ikke egentlig, for han kommer alltid til å være med oss og hjelpe oss hele veien, skriver Trump på Truth Social. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter nå fikk du av Tonje Grimstad.
Dette er NRK PM+.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Till it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowin' like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. Don't you folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear them play. The mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano. So I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me.
Dalarne, du mitt trygge borg. Å Dalarne, i glede og i sorg. Å tross ditt harde ansikt, du har så mildt et ljus. Å Dalarne, ditt landskap min lus. Havet det gir oss lengsler, fjellene gir oss ro. Jorda gir oss grøa, himmelen gir oss tro. Da-da-da-da-da-da-da. Vesse sin egg. Der svarttrosten griner om kvelden når du skal sovne inn. Å Dalarne, en tilstand i mitt sinn. Havet det gir oss lengsler, fjellene gir oss ro. Jorda gir oss grøa, himmelen gir oss tro. Ta-da! oss längslar, fjälla ger oss ro, jorda ger oss gröa, himlen ger oss tro.
NRK PN+.
Me igen, halleli, halleli, hallo. I morgen jeg finner en annen, halleli, halleli, hallo. Et smil i går ble grått i dag, solen forsvant i regn, og lykke saken var ett kort bedrag. Ja, världen ger som allt ett slag. Jag ser på regne dagen lang och synger en målstämt sang. Om kärligheten jag synger, I lili, I lili, hallå. I dag är det en vemodig klang i kärlighetens sang. Men hjärtesorgen som tynger, i morgon glömmer jag den. I morgon är tåren blitt smil igen, I lili. Hi lili, hi lo. I morgon jag finner en annan vän. Hi lili, hi lili, hi lo. Hi lili, hi lili, hi lo. Tåren blitt smil igjen. Hei lili, hei lili, hei lo. I morgen jeg finner en annen venn. Hei lili, hei lili,
magic has me in a spell.
Old black magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
The same old witchcraft when your eyes meet mine.
Same old tingle that I feel inside.
And then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and around I go.
Like a leaf caught in a tide.
I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame! Burn the desire!
That only your kiss.
Put out the fire! For you're the lover I have waited for.
You're the
spin I'm in on the old black magic called love.
Ooh, in a spin, loving the spin I'm in under the old black magic called love.
In a spin, loving the spin I'm in under the old black magic called love.
I should stay away, but what can I do?
Put out the fire. For you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Ah, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
NRK PM+.
se dagen gryr mens svala flyr I kåte kast og hilser den velkommen og når lyset slipper til begynner skogens fløytespill og langsomt våkner jeg til sol og sommer på sjøens speil glir hvite seil mens hele skjærgården ligger sval og venter og mens fjerne måkeskrik fyller sjela med musikk har vinden finstemt sine instrumenter her på livets lyse side lever jeg hvor naturens mjuke stemme alltid når meg og jeg dyrker kropp og sjel For da føler jeg meg vel Og blir fylt av alt som dagene har med seg En vakker drøm livet som Jeg fører her, så kom ut hit og finn den Her det ingen verdens ting Som kan bryte stemningen Jeg ligger her og slikker sol I vinden Her på livets lyse side lever jeg Hvor naturens mjuke stemme alltid når meg Og jeg dyrker kropp og sjel For da føler jeg meg vel Og blir fylt av alt som dagene har med seg Naturens mjuke stemme alltid når meg Og jeg dyrker kropp og sjel For da føler jeg meg vel Og blir fylt av alt som dagene har med seg Her på livets lyse leve Hvor naturens mjuke stemme alltid når meg Og jeg dyrker kropp og sjel
And Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try When he started sweet talking to me He'd come and tell me everything is alright He'd kiss and tell me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was, he was The Lord knows he was
Yes he was
Reach me for the son of a preacher.
klärde i laser och klesvasken koker och bostyrde master och rätt. Det bara livet är grejt. Räntorna stiger och huset förfaller och driften är ger men plikten är kallar. Det är bara livet att gå. Och postkassen svulmer och är höggravid med sinte brev. Det är noe ved mig. Det är noe ved mig som om livet leker med mig säger häng i och lev. Väl ulver ska tuta och katter ska klore men när katten är ute dansar musen upp på bordet. Och ulven duskar sin väg. Fortiden klager och framtiden trummer med ukända plager och kränkande fruer här jag. Den där bjuder jag på. Folk på gatan pekar och viskar se där, där går han. Som om livet leker med mig, säger nå lille man. Noe är tapt och noe är vunnet. Noe blev skapt och resten har försvunnit sin väg. Till skifterätten från mig. Så jag tackar för livet, jag bokar och tackar mens jag går på lin och vet Niagara av kloaker här. Jag har ett stycke att gå. Och postkassen spulmer och ska ned komma igen. Det är noe ved mig. Det är noe ved mig. Det är noe ved mig. Och livet säger till mig vi tar någon igen. Vi tar någon igen. Vi tar någon.
Dette NRK P1 Plus. God morgen, så det blitt fredag, og dette nyhetsmorgen.
Regjeringen må gjøre mer for å få attraktive forskere fra USA til Norge, det mener Oslo byrådet.
Skal vi være konkurransedyktige, så må vi legge forholdene til rette for at det skal være enkelt å komme hit. Og det betyr at det er viktig at det skal være enkelt å få oppholdstillatelse, enkelt å få arbeidstillatelse.
Og nettopp i USA har det vært nok en omdreining rundt tollsatsene i løpet av natten. Donald Trump har funnet en plan B for å beholde dem, ifølge Wall Street Journal.
Og Hamas sier nei til USAs forslag om 60 dagers våpenhvile på Gaza-stripen, det ifølge BBC.
Og vi skal følge med når den 10 meter høye statuen av Petter Dass, prest og dikter, ankommer Helgelandskysten.
Opp og lenge fram din satan, fordi at den fanten prøvde å få han ned, han var sliten, mens Petter han ville opp.
Og fotballspiller Ada Hegerberg sier hun klar før kampen mot Island i kveld.
Ja, så jeg føler meg i veldig fin shape. Jeg har stått på som bare det hele sesongen egentlig, og forberedt meg bra fysisk.
Det samme kan vel kanskje sies å gjelde dagens programledere, Hans Christian Eide og Ugo Fermariello. Velkommen.
Hamas varsler at de vil si nei til et nytt amerikansk forslag om våpenhvile i Gaza, noe som Israel i går sa ja til ifølge israelske medier og Det Hvite Hus. Utenriksrapporter Vilde Skorpan Wikan, hva det Hamas sier i denne uttalelsen?
Britiske BBC sier at en talsperson for Hamas har sagt at de skal avvise forslaget som ble lagt fram i går. Reuters har sett forslaget som innebærer en 60 dagers våpenhvile og mer nødhjelp til Gaza. I bytte skal Hamas løslate 28 israelske gisler, 10 levende, 18 døde. Men Hamas avviser altså dette, sier at de skal avvise forslaget fordi at det ikke innebærer en slutt på krigen. Og for de av lytterne våre som følger ekstra godt med, så kom det jo meldinger om at Hamas avviste forslaget I går kveld, men Reuters sier at det kommer et offisielt svar I løpet av dagen I dag eller I morgen.
Men det jo bare timer siden forholdene var motsatt. Hamas sa ja til et forslag, mens Israel sa nei.
Det riktig. Utenriksminister Espen Barth Eide sa jo tidligere denne uka at det lå et forslag på bordet som Hamas hadde takket ja til, eller sagt ja til. Men det her ble fort avvist av både Israel og USA, som sa at dette forslaget det kom ikke fra USA. Og USAs spesialutsending Steve Witkoff sa at dette var ikke noe han sto bak. Så, og det forslaget det innebar en delvis israelsk tilbaketrekning fra Gazastripen. Og så det jo bare 2 uker siden Israel startet en masse bakkeoperasjon, og de sier at de skal ta kontroll over hele Gaza.
Ja, og de forsøker nå å ta kontroll over større områder.
Det helt riktig, fordi I går så kunngjorde Israel også en massiv utvidelse av bosetningene på den palestinske vestbredden, altså den andre delen av Palestina som ligger på andre siden av Israel og som under israelsk militærokkupasjon. Og det bor allerede rundt 700 000 israelere I bosetninger på vestbredden. Planen som ble lagt frem I går innebærer en utvidelse med 22 nye bosetninger, den største utvidelsen på flere 10 år.
Vilde Skorpan Wikan, takk skal du ha.
Også den nyheten vi har denne morgenen, som at det de store byene som vinneren når staten flytter arbeidsplasser ut av Oslo. Det kommunal- og distriktsdepartementets egne tall som viser dette. Og dette skjer jo da til tross for at den rødgrønne regjeringen ville flytte arbeidsplasser til distriktene. Arbeiderpartiordfører I Sortland mener regjeringen må skjerpe seg.
Jeg synes jo kanskje at det kunne vært enda mer offensive ja for å gå ut, og det har vel ikke vært fremmed for å kunne løfte også I de partipolitiske sammenhengene og sagt noe om hvor viktig det å ta hele landet I bruk, altså. Og arbeidsplasser I offentlig regi et veldig godt virkemiddel I så måte, så jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
AP-ordfører I Høyanger kommune han, Petter Sortland heter han, og det vil bli mer om dette etter klokken 7. Da får vi med også vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen for å se hvilken politisk kraft det I denne saken.
Hamas varsler altså et nei til det amerikanske forslaget om en 60-dagers våpenhvile I Gaza. Forslaget innebar blant annet løslatelse av 28 israelske gisler og 125 palestinske fanger. Og planen la også opp til å sende nødhjelp inn til Gaza.
En person livstruende skadet etter en brann I en bygård på Frogner I Oslo I natt. Personen var bevisstløs da vedkommende ble hentet ut av leiligheten. 2 personer til reddet seg ut, og det gjorde de ved å hoppe ut fra en leilighet I 3. etasje. De skal ha fått skader I bena.
Og I løpet av kort tid så var det 2 ran med skytevåpen I Oslo sentrum I natt. Politiet sier at de ser disse 2 ranene I sammenheng. De fornærmede fremstår uskadd, opplyser politiet.
Frankrike utvider røykeloven fra 1. juli. Da blir det forbudt å røyke mange steder utendørs, blant annet på strender, parker og bussholdeplasser, men på de kjente uteserveringene på kaféene og barene blir det fortsatt mulig å ta seg en sigarett. Og så var det dette med tollsatsene I USA, det går frem og tilbake. I går havnet altså Donald Trumps tollpolitikk I rettsvesenet. Først var det en domstol som kjente tollsatsene hans ugyldige, og så kom det en slags midlertidig forføyning som gjør at de fortsatt gjelder. Men det stopper ikke der. Saken tok en ny vending I løpet av natten. Det forteller korrespondent I Washington DC, Tove Bjørgaas.
Dette jo veldig komplisert, altså handelspolitikk jo komplisert, men jeg tror for å gjøre det enkelt så må vi bare si at Trump veldig interessert I å ha tollsatser, og derfor så har han tatt I bruk en lov for å få til dette så raskt som mulig. Det var den han brukte da han innførte disse satsene I april. I forgårs var det altså en lite kjent handelsdomstol her som sa at det har ikke Trump lov til å bruke en kriselov til å innføre tollsatser. Det må han ha kongressens godkjenning for å gjøre. Så Så I løpet av gårsdagen så anket Trump den avgjørelsen, og en appelldomstol sa at Trumps tollsatser kan bli stående inntil videre. Så nå ligger egentlig denne saken I løypa for å gå opp til høyesterett, som da vil avgjøre om Trump kan bruke denne kriseloven eller ikke.
Men så, I natt, kommer det nok en nyhet. Hva det?
Ja, det gjør det, fordi Trumps team ifølge avisa Wall Street Journal har nå funnet en plan B, fordi de veldig opptatt av at de skal kunne ha disse tollsatsene videre, fordi de jo også nå I forhandlinger, blant annet med EU, og de ønsker ikke å kaste kortene eller havne dårlig I de forhandlingene. Så ifølge Wall Street Journal så har de nå sett på en annen lov, en handelslov fra 1974, som de ønsker å bruke. Og I den loven så står det at USA kan innføre tollsatser på opp til 15% I 150 dager for å adressere ubalanse I handelen med andre land, står det I denne loven. Og det betyr altså at en president har anledning til å gjøre dette, og så må det da godkjennes I løpet av 150 dager av kongressen vel. Det vil da kjøpe Trump litt tid mens han venter på at denne ankeprosessen skal gå gjennom rettsapparatet.
For spørsmålet nå, hvem har myndighet til å innføre tollsatser? Det presidenten eller det kongressen? Og når kan høyesterett få sagt sitt om dette?
Trump har bedt om at det skal skje så snart som overhodet mulig. I går sa han at han ønsket at det skulle skje I dag. Det vil det neppe gjøre, men det har jo hendt før at høyesterett har kunnet se på saker, I hvert fall for å komme med en midlertidig uttalelse veldig raskt. Det som viktig her jo at, altså, som sagt, Trump veldig opptatt av at han vil ha tollsatser. Dette en av nøkkeltingene I hans politiske program, og han ønsker å teste hvor langt han kan gå som president. Og her har han jo sannsynligvis tatt seg ganske store friheter når han innførte disse tollsatsene, men det skrives også mye I mediene her om at han har valgt en snarvei for å komme raskt I gang, og at det hele tiden har hatt andre planer, altså sånn som denne planen med denne andre loven fra 1974, at de har hatt dem klare I tilfelle de skulle bli stoppet på veien. Og det betyr altså at vi nå kan vente at hverken Europa, Kina eller andre land kan være trygge på at det ikke blir noe toll fra USA. Det dette Trump ønsker, og han kommer til å kjempe veldig hardt for å få det til.
Sa Tove Bjørgaas for en times tid siden. Og de amerikanske børsene steg fra start, men så ble det kjent da I går kveld norsk tid at det raskt ble glemt, og så ble det en liten opptur. Nasdaq, teknologiindeksen, gikk opp 1,3% I løpet av de første minuttene, men til slutt, og den andre, Standard & Poor's 0,7, men så endte de opp 0,4% så vidt det var. Men poenget at dette veldig sensitivt for markedene, det har vi jo sett de siste dagene.
Så skal vi bygge denne broen da, fra USA til Norge, for regjeringen må gjøre mer for å få forskere fra USA til Norge, det mener I alle fall byrådet I Oslo. Penger til rekruttering av forskere ikke nok, også visumsøknaden må gjøres enklere og raskere. Byråd for kultur og næring I Oslo, Anita Leirvik North, ønsker en form for et hurtigløp for forskere. Hun frykter Norge allerede I ferd med å tape kampen om de beste forskerne.
Vi begynner å sakke akterut, og hvis ikke vi nå kaprer de smarteste menneskene til å utvikle ny teknologi og utvikle økonomien vår, så begynner velferden vår å se, altså da kan den være truet.
Attraktive forskere sitter nemlig ofte med tilbud fra flere universiteter. Oslo kommune har I samarbeid med blant andre UDI, politiet, skatteetaten og NAV, utarbeidet en pilot, et digitalt sertifikat, for å gjøre visumsøknaden mer effektiv for forskere. Søknadsprosessen for visum kan nemlig ta over 9 måneder. Den nye løsningen tar kun 3 dager. Denne løsningen kan gi Norge en unik konkurransefordel.
Skal vi være konkurransedyktige, så må vi legge forholdene til rette for at det skal være enkelt å komme hit. Og det betyr at det viktig at det skal være enkelt å få oppholdslatelse, enkelt å få arbeidslatelse.
Ordningen med digitalt sertifikat I forbindelse med visumsøknad ennå ikke moden nok til å tas I bruk, og det gjenstår en del arbeid før ordningen kan tas I bruk utenfor pilotprosjektet. Det uttaler UDI til nettstedet Uniforum. I USA er det stor usikkerhet hos forskere om fremtiden innen akademia. USAs president Donald Trump legger sterke føringer og restriksjoner på høyere utdanningsinstitusjoner ved å kutte budsjetter, si opp ansatte og presse universiteter.
Billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. And this country is paying billions and billions of dollars and then gives student loans and they have to pay back the loans. So Harvard's going to have to change its ways.
Forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland sier situasjonen i USA er urovekkende.
Ja, nå er det stor usikkerhet blant mange amerikanske forskere. Det er en bekymringsverdig situasjon som vi ser alvorlig på. Vi ser jo i Norge at de beste forskningsmiljøene, det er de som har sterke internasjonale samarbeid med forskere fra andre land.
Regjeringen har allerede lagt 100 millioner kroner på bordet for å rekruttere internasjonale forskere til Norge. Forskningsrådet anslår at dette kan betale 30-50 forskerstillinger til både universiteter og høyskoler. Aasland mener at millionene må holde for å tiltrekke seg de beste hodene.
Nå har vi lagt 100 millioner kroner på bordet for å rekruttere internasjonale forskere, så skal vi nok først lene oss på den søknadsprosessen vi har og den tillatelsesprosessen vi har. Den er i all hovedsak effektiv. For de aller fleste går det kort tid å få arbeidstillatelse. Hvis det skulle vise seg at det er et problem vi må løse, så skal vi komme tilbake til det.
Reportere i denne saken var Tor Albert Frøsland og Helene Gjelseth Holen.
Det er landskamp i dag. Det norske fotballlandslaget møter Island på Lerkendal i Trondheim i Nasjonsligaen. Det skjer i kveld. Og så har landslagstrener Gemma Granger et luksusproblem, nemlig at alle spillerne er friske og raske og klare for kamp.
Yeah, we expect a tough match, but we have a very clear expectation that we want to win here and we want to perform.
Det sa landslagstrener Gemma Granger før Norge tar imot Island på Lerkendal i Nasjonsligaen. Granger har siden hun tok over landslaget aldri hatt så mange spillere tilgjengelig for utvalg. Noe hun mener et fint problem å ha rett før Europamesterskap senere denne sommeren.
Yeah, to have the players available is good. It's not happened often for me. It's meant there's been some tough decisions which we've had to make to pick the starting team, but I think that is great for the competition in the group.
NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg har noen bekymringer angående formen til Ada Hegerberg og foreslår et supersub-alternativ for å få maksimalt ut av den tidligere gullballvinneren.
Altså det å spille 90 minutter med fotball, det er noe du trenger tilvenning til. Du må spille deg i kampform, og hun har dessverre litt for få 90 minutter i kroppen til at jeg tror at hun kan få ut den beste versjonen av seg selv i 90 minutter. Og da blir det et veldig viktig spørsmål for Gemma Granger og Norge om det er beste for laget at hun starter kampen, eller er noen andre som skal springe fra seg og så sørge for at når kampen åpner seg siste halvtimen, så får vi en fullt fitt Ada Hegerberg på full maskin den siste 30 minutteren.
Men Hegerberg selv kjøper ikke den teorien.
At det var hans påstand, men i løpet av min hele karriere så vil jeg ikke si at det har vært en supersub også. Ja, så jeg føler meg i veldig fin shape. Jeg har stått på som bare det hele sesongen egentlig, og forberedt meg bra fysisk, trent godt hver dag, og derfor er det godt for oss alle, tror jeg.
Ja, det blir, det går som det går, det får vi se i kveld. Norge møter altså Island, reporter Elias Are. Kampen kan vi høre på NRK Sport, det er radio, eller se på NRK TV, NRK 1, fra klokken 8 i kveld.
06.46, der er klokka du hører på Nyhetsmorgen her i NRK. Byene får de statlige arbeidsplassene. Regjeringen må skjerpe seg, sier en AP-ordfører.
Hamas sier de vil si nei til et nytt amerikansk forslag om 60 dagers våpenhvile i Gaza, det melder BBC.
Og så skal vi møte en av Vladimir Putins argeste kritikere, som har kjent på kroppen hva det vil si å være politisk fange. På besøk i Oslo denne uka så ba han Vesten om to ting skal vi gjøre.
Det viser seg at en av fire er villige til å lyve for en tusenlapp. Ifølge ny forskning. Kunne du gjort det?
Jeg tror egentlig ikke det, altså.
Ja, for det 1000 kroner.
Kanskje, det spørs litt hvor de pengene kommer fra.
Ja, men jeg tenker nå, fra min del så er det jo ganske så lett tjente penger, og det er ikke så viktig sak til, så jeg tenkte at det, Og lyge om hvordan terning, det kunne jeg funnet på gjort.
Terningen Erlend snakker om en viktig del av et eksperiment om løgn. Deltakerne skulle tenke på et tall fra 1 til 6. Etterpå skulle de kaste terning, og om tallet de tenkte på og tallet på terningen var det samme, kunne de vinne 1000 kroner. Men om de løy for pengene, risikerte de ikke å bli avslørt. Tenåringene Emma, Rine og Petter tror størrelsen på pengesummen spiller en rolle.
Kunne du legge for 100 kroner?
Ja, kunne det.
Heller 1000 enn en million, tror jeg.
Over 7000 personer var med i eksperimentet. Kjetil Bjorvatten en av forskerne bak. Han positivt overrasket over at bare en av fire villig til å lyge for en tusenlapp.
Standard økonomisk teori tilsier jo at hvis det null sjanse for å bli tatt, så gjør man det som maksimerer sin profit eller nytte, hva måtte være. Så standard økonomisk teori tilsier at her blir jo alle døyet, men det gjør man ikke. Nei, fordi at folk moralske.
Er det her med å snakke sant viktig for folk?
Ja, det tror jeg. Det er jo et tillitsbasert samfunn, da.
Her hun inn på noe, mener Bjorvatten.
Skandinaviske lander generelt er jo sånn tillitsbaserte samfunn, og det, det gjør jo at hele økonomien og samfunnsmaskineri bare fungerer bare mye mer effektivt enn i et samfunn hvor man ikke kan legge til grunn at folk ærlige. For da må man hele tiden sjekke hverandre og kontrollere, og det er jo liksom, det blir bare utrolig mye mer kostbart.
Hva kunne du ikke legge om da?
Nei, hvis det gjelder noe viktig tema som kan gå ut over andre folk, så hadde ikke jeg gjort det.
Og det sa Erlend Ahlstrøm til reporter Tuva Tagseth.
Den ble jo kjempepopulær da den kom, og det nå 27 år siden. TV-serien Sex and the City med fire sterke kvinner i New York og livene deres. I dag det premiere på tredje sesong av HBO-serien And Just Like That, og akkurat sånn, som spinner videre på historien fra Sex and the City. Anna Ruth Tørresen, vår kulturreporter denne morgenen, hvordan det blitt tatt imot?
Ja, det kan sies å være ganske blandet, men det som sikkert at serien fortsatt engasjerer da, etter 27 år. Flere filmmagasin mener at den tredje sesongen bedre enn de to første, men det også en del kritikk. For eksempel i Glamour Magazine står det at showet har ødelagt arven etter Sex and the City. Bladet kaller tredje sesong så forferdelig at man ikke engang kan nyte og hate å se han. Men i en anmeldelse i Morgenbladet, hvis vi skal trekke det litt hjem, så blir det skrevet at tro det eller ei, oppfølger serien til Sex and the City er blitt bra. Så det lureste her, hvis du interessert, tenker jeg jo kanskje å gjøre seg opp sin egen mening.
For dette var jo da fire sterke karrierekvinner som vi fulgte gjennom kjærlighet og jobb og fortvilelser. Hva handler det om nå, denne gangen?
Ja, det jo som sagt en oppfølger av Sex and the City, hvor vi følger da tre av de opprinnelige kvinnene nå i voksen alder, som jo gir mening når det 27 år siden sist. Så det altså Carrie, Charlotte og Miranda som med videre. Og denne sesongen har sommeren altså ankommet New York, og vi kan jo høre litt fra det.
There's nothing like summer in New York City.
I'm a pretty New York City girl.
With its hot days and even hotter nights. Something new and unexpected always awaits.
Følger serien så følger vi altså kvinnene i nye faser i livet. Det gamle vennskap og nye relasjoner og temaer som kjærlighet, karriere og storbylivet i New York.
Og det altså de samme skuespillerne, men ikke første gang de tilbake på skjermen?
Nei, det ikke første gang de tilbake igjen. Det har vært flere ganger egentlig. Originalserien ble sendt fra 1998 til 2004, og så har det kommet to filmer i ettertid i 2008 og 2010. Og så er det altså for fire år siden at første sesong i denne spin-off-serien, som i dag har premiere på tredje sesong, kom. Så 27 år senere fortsatt serien stor, og så får vi se om man lever videre i 27 år til.
Om pensjonisttilværelsen kan bli avslutningen. Takk, Anna Ruth Tørresen.
Så skal vi til Polen, hvor det presidentvalg på søndag. Det står mellom den liberale og EU-vennlige Rafał Trzaskowski og den nasjonalkonservative Karol Nawrocki. Sistnevnte fikk hjelp fra USA denne uka da Trumps sikkerhetsminister dukket opp på en konferanse I Polen for verdens konservative.
Warszawa badet I røde og hvite flagg helgen før valget. Da samlet 200 000 seg I to separate opptog for å vise støtte til enten Nawrocki eller Trzaskowski. Meningsmålinger viser dødt løp. Støttespillerne til Nawrocki mener at motkandidaten vil selge Polen til EU. Både mine oldeforeldre og mine foreldre kjempet for Polens uavhengighet. Og nå selger borgerkoalisjonsregjeringen oss bit for bit. Sier Monica med en rød-hvit blomsterkrans til nyhetsbyrået AP. Rafał Trzaskowski kommer fra det samme sentrum-høyrepartiet som Donald Tusk. Med ham som president vil Polen kunne styrke det europeiske forsvarssamarbeidet og støtten til Ukraina. Karol Nawrocki, som støttes av det nasjonalistiske lov- og rettferdighetspartiet, vil ha tettere samarbeid med Trump. Den amerikanske sikkerhetsministeren Kristi Noem ønskes velkommen på CPEC-konferansen I Rzeszów. Denne uken samlet verdens konservative politikere seg I Polen. Noem frarådet polakkene å stemme på Warszawa-ordføreren Trzaskowski. Over 100 000 støttet toget til Trzaskowski sist søndag. Mange frykter at demokratiet I Polen vil forvitre hvis Nawrocki vinner. Nå det vi som må kjempe for at Polen skal forbli demokratisk og sterkt. Vi kjemper for fortsatt frihet, sa Sylvia Mastantrojan til nyhetsbyrået Reuters.
Og det sa korrespondent Sofia Paskiewicz.
En av de mest kjente kritikerne av Russlands president Vladimir Putin var I Oslo for Oslo Freedom Forum denne uken. Han heter Vladimir Karamurza. Karamurza ble løslatt fra fengsel I en fangeutveksling sist august. Han mener Vesten må gjøre to ting når det gjelder Russland.
Russia, без Путина!
Russia, без Путина!
Russere mot Putin. Flere hundre demonstranter marsjerte gjennom Berlins gater I mars. I tet var de verdenskjente Putin-kritikerne Julia Navalnaya og Vladimir Karamurza. Begge var nylig I Oslo. Karamurza for første gang siden han for to år siden ble dømt for forræderi og sendt til en straffeleir I Sibir.
I have to say that I still have to pinch myself sometimes to check that this is actually all real what's happening, that I'm really sitting here with you in Oslo around the stable and not still in my 2x3 meter cell.
Karamurza ble løslatt I en fangeutveksling I august. Fortsatt kan han nesten ikke tro at han fri fra cellen I Sibir, der han satt isolert I nesten et helt år.
And so for this whole day you just sit there with your thoughts, you walk around small circle, circle after circle, circle after circle. And I have to say it's really easy to go crazy.
Han lenge jobbet for rettighetene til politiske fanger, men nå føles arbeidet annerledes.
Now I can feel this with my skin. You know what it's like to wake up in that tiny cell at 5 o'clock in the morning.
Nå 43-åringen opptatt av to ting. For det første at en våpenhvile I Ukraina inkluderer løslatelse av politiske fanger I Russland.
Today, Russia alone, 3,000 plus. This is the level, the scope of repression that exists in Vladimir Putin's Russia today.
For det andre må Vesten ha en plan for når Putin-regimet kollapser, som man mener kan skje uten forvarsel.
Major political change in our country happens like this, at the snap of a finger, swiftly, suddenly and completely unexpectedly.
Karamurza mener at man ikke må gjøre samme feil som på 1990-tallet. Russland må integreres I Europa, og demokratisk reform må presses gjennom. Ellers blir det ikke fred I Europa, mener han.
Whenever we have a regime that disregards the rights and freedoms of our own people, it is never going to respect the borders of our neighbors. And I think Vladimir Putin's 25 years in power have been a clear illustration of that.
Det sa Vladimir Karamurza, som ble intervjuet av vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
Petter Dass, prest, forfatter, kjent for sine folkelige salmer og dikt. Nordlandstrompet har vi alle hørt om, skildrer naturen og folket og dagliglivet I Nordland på slutten av 1600-tallet. Nå blir Petter Dass foreviget I bronse. Etter en lang ferd I båt fra Kina og deretter på lastebil fra Oslo, så den 10 meter høye statuen av Petter Dass og fanden nå ankommet Herøy på Helgeland.
En 12 tonn tung satan heises av en lastebil på Herøy. Under en presenning rett bak ligger en 4 tonn tung Petter Dass. Nå alle delene til den 10 meter høye statuen kommet til sin heimkommune på Helgelandskysten.
Punkt 1, vi har fått Petter Dass til Herøy. Punkt 2, vi har fått montørene her som skal sette den ihop, så det vet vi går bra. Så det siste, kommer vi til å rekke å få den på skjæret til åpning? Det jobber vi knallhardt med akkurat nå.
Det sier initiativtaker til prosjektet Alf Knudsen. 125 år skulle ta før visjonen om et monument av Petter Dass plassert i seilingsleia på Helgelandskysten var realisert.
Det startet jo med en visjon i 1901 om et stort monument som skulle stå i leia der fiskerne seilet ledende inn. Og så har jo Vigeland jobbet med den ideen, men den ble ikke større enn 50 centimeter, og så har vi videreført det her da. Og så hadde det utviklet seg mer og mer, og så det liksom nå på slutten at det ble det her fanden som skysker da, som vi synes veldig artig. Så det at Petter ville stå da opp på fanden og ri nedover, sørover til København.
Kunstneren Frode Lillesunder hentet motivet fra et sagn der Petter Dass manet fanden fram og ridd på ryggen hans ned til København en julaften for å holde preken. Som betaling for skyssen skulle fanden ha alle sjælene som søvnet under prekenen, men ingen søvnet. Og i øyeblikket som skildres med monumentet, sier Petter Dass til fanden.
Opp og lenge fram, din satan. Fordi at den, fanden prøvde å få han ned, han var sliten. Mens Petter han ville opp. Ja, opplevelsesmessig, ja, det håper jeg blir fantastisk. Det er, vi mener jo at det er det beste av kultur og natur på Helgeland, at du kombinerer Petter Dass og Syv Søstre. Så jeg har sagt til kunstneren, du får bare halvparten ære, fordi at skulpturen det er det ene, det andre er Syv Søstre, og det er vår herre.
Det ligger en del deler utover her. Toppdelen med Petter er kommet. Nå ligger fanden på lastebilen ennå, han er på tur og heises da. Det skal sveises ihop der. Hvordan gjøres det?
Ja, det er det her montørene. Det er fire montører fra fabrikken som er her og monterer. Og,
det er fra Kina?
Ja. Så de jobber jo med sånt hele tiden, og regner med det skal gå bra. Det er jo litt over min kompetanse som organist, må jeg jo si. Så jeg håper at det går bra.
Og det er her på Rødholmgarten mellom Sandnessjøen og Herøy Petter skal avdukes den 27. juni etter plan.
Han kommer på skjæret på en eller annen gang. Men om han er rekt etter 27. juni, det avklares nå i løpet av få dager. Da. Men det håper jeg på.
Vi får se når Petter Dass kommer opp der han skal stå. Reporter, det var Lars-Petter Kalkenberg.
En podcast fra NRK.
En vårdag under 2. verdenskrig flytter to døde kropper opp i et kjern i Østfold.
Og der så han ryggen på et menneske som lå ganske dypt i vannet.
Det er et jødisk ektepar som skulle flykte til Sverige. Hva kan ha skjedd?
Hør likene i Skrikerudkjern i appen NRK Radio.
Vi er godt i gang med en nyhetsmorgen her i NRK. Velkommen skal du være. Vi tar en oppsummering av de viktigste nyhetene.
Det er byene som får de statlige arbeidsplassene, viser nye tall. Arbeiderpartiordføreren i Høyanger reagerer slik.
Jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
Hamas sier nei til USAs forslag om 60 dagers våpenhvile i Gaza ifølge BBC, mens Israel skal ha gått med på planen.
Og det er mye fram og tilbake om toll. Donald Trump har nå funnet en plan B.
Så ifølge Wall Street Journal så har de nå sett på en annen lov, en handelslov fra 1974, som de ønsker å bruke. Og i den loven så står det at USA kan innføre tollsatser på opp til 15% i 150 dager.
Og vi har et intervju med den islandske statsministeren, Kristun Frostadottir, som sier Island kan fremskynde folkeavstemningen om EU-medlemskap.
God morgen, nyhetsmorgen i dag med Ugo Fermariello og Hans Christian Eide.
Oslo, Trondheim, Bergen og Lørenskog har vunnet kampen om statlige arbeidsplasser de siste 4 årene. Det viser en oversikt fra Kommunal- og Distriktsdepartementet. Og dette skjer på tross av at regjeringen, først den rødgrønne og nå Arbeiderpartiet, da, ville at denne typen arbeidsplasser skulle flyttes ut i distriktene. Venstre-politiker Alfred Bjørlo mener regjeringen svikter.
Fanfare og breie glis. Statens hus blir åpnet på Nordfjordeid. Men snorklippinga fordi NAV, politi og skatteetaten nå i samme hus, ikke for å fære nye arbeidsplasser til distriktet. For det det lite av.
Så Arbeiderpartiregjering den største sinka mot å få fart på utflytting og ta hele landet i bruk på statlige arbeidsplasser.
Det sier Alfred Bjørlo fra Venstre. Så hvor kommer nye stillinger i politiet, sykehuset og direktoratet? Det korte svaret, Oslo. Så følger Trondheim, Bergen og Lørenskog. Det syner en oversikt fra kommunal- og distriktsdepartementet. I april dokumenterte avisa Nasjonen at Høyre-regjeringen til Erna Solberg fordelte 1329 stillinger rundt om i landet i sin periode. Etter fire år med Arbeiderpartistyret tallet 437.
Så da, til deg som enda mener statlige arbeidsplasser må være de største byene, så sier jeg du lever i fortiden, vi lever i fremtiden.
Mange av jobbene knytt til sykehus og statlige helsetilbud. I Høyanger i Sogn har de på fire år mistet 58 statlige arbeidsplasser. Mange forsvann da en rusinstitusjon i Helseførde ble lagt ned. AP-ordfører Petter Sortland ikke imponert over egen regjering.
Jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
Får du gehør for kritikken?
Vel, de vil vel si at de har flyttet ut arbeidsplasser, og så spørs det jo da i hvor stor grad og hva blir definert som distrikt i deres sammenheng. Så det kan godt være at vi ikke er helt på samme banehalvdel der da.
I en e-post svarer statssekretær Emil Råen at handlingsrommet for å opprette statlige arbeidsplasser følger økonomiske svinginger, men at regjeringen sin politikk at statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Bjørlo i Venstre krever mer konkrete tiltak om folk skal kunne bo og jobbe i hele landet.
Det må bli slutt på at du bare lyser ut stillinger først og fremst i hovedkontoret i Oslo. Du må virkelig aktivt jobbe for at alle statlige etater rekrutterer folk over hele landet. Og gjerne sette krav om at for eksempel en tredjedel av alle stillinger i staten skal være med mulighet for fleksibel arbeidsplass, lagt til rette for å gjøre det over hele landet.
Reporteren var Eva Marie Felde. Og Håvard Nyhus.
Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, denne kritikken berettiget?
Ja, nå jo politikerne glad i å slå hverandre i hodet med tall og være uenige om hva de viser. Men det ikke noe tvil om at det har ikke vært noen store grep for å flytte ut statlige arbeidsplasser i den siste perioden. Og i digitaliseringens tidlige ungdom så trodde vi jo det at folk skulle jobbe på den ytterste nøkende med laptopen på fanget. Det har heller ikke akkurat skjedd.
Hvilken betydning har statlige arbeidsplasser for distriktene egentlig?
Den betyr jo en del for mangfold i arbeidsplasser, at du har jobber for folk med både med utdanning og ulik bakgrunn. Ofte så er jo det en utfordring når det blir et veldig lite arbeidsmarked, og så gjør du mange steder at du i større grad kan ha en karriere og skifte jobber, og det har en ganske stor betydning for attraktivitet og bolyst.
Men det statlige arbeidsplasser som skal holde distriktene i livet?
Nei, det det selvfølgelig ikke, men det jo en av mange elementer. Og så har man jo veldig mange år snakket om distriktspolitikk og det å få arbeidsplasser til distriktene. Det vil nok endre seg litt fremover med det at den store utfordringen både i byene og ikke minst i distriktene er jo å få folk til å gjøre jobbene uten at det gjør at man vil slutte å ønske seg statlige arbeidsplasser av den grunn.
Det har jo variert litt fra tider til tider, altså hvor mye regjeringer snakker om dette og setter dette på agendaen, men hvor sannsynlig det at vi får store utflyttinger fra Oslo nå i tiden fremover?
Jeg opplever nok at vinden blåser ikke akkurat i den retning. Det har jo vært en regjering som har prioritert mye distriktspolitikk, men kanskje mye den lille distriktspolitikken med type gratis ferger og gratis barnehage og den type ting. Og nå har man vel erkjent at man har snakket for lite om storbyen, og jeg tror ikke det veldig stor vilje til å flytte ut av Oslo med denne regjeringen med det helt første.
Når man sitter som statsminister eller i regjering, hva dilemmaene som de må tenke på ved eventuelt å flytte ut arbeidsplasser?
Det jo veldig upopulært for de arbeidsplassene som faktisk blir berørt, så husker vi jo at det var mye dommedagsprofetier om hvordan det skulle gå, for eksempel å flytte luftfartstilsynet til Bodø, at det ville være vanskelig å rekruttere. Det har ikke akkurat skjedd, men derfor så vil jo heller politikerne si at det nye arbeidsplasser vi skal flytte ut. Og så ligger det et veldig sånn dilemma i distriktspolitikken i hvilken grad man skal smøre ut over og prioritere alle deler av landet, og i hvilken grad man skal prioritere sterke regionsenter, og at man heller klarer å få noe attraktivitet i de litt mindre byene, og ikke spre alt for tynt utover.
Nå har jo da regjeringen gått fra en rødgrønn til en ren arbeiderpartiregjering nå, men hvorfor er regjeringen både den rødgrønne, men for så vidt også AP-regjeringen, litt tilbakeholdende nå?
Jeg tror at det grepet med å flytte ut veldig mange statlige arbeidsplasser som Victor Nordmann fra Høyre gjorde i sin tid, han fikk utrolig mye kjeft og jeg så overskrifter som at det var hjerterått og sånn. Samtidig så er jo det noe virkelig som står seg jo, men den type driste grep opplever jeg at politikerne er veldig redde for å gjøre at det heller blir litt mer sånn småplukk som ikke er så kontroversielt, men som kanskje heller ikke har like stor effekt.
Tone Sofie Aglen, takk skal du ha.
Og det blir debatt om dette, for det fascinerer fortsatt Anne-Katrine Førli.
Ja, det blir det, for denne Støre-regjeringen, og særlig da Senterpartiet, ble jo valgt inn på en bølge av distriktsopprør mot Oslo-dominansen, men tallene har da altså vist noe annet når det gjelder statlige arbeidsplasser. Og det kom en kritikk da fra Høyre, som mener regjeringen må skjerpe seg til tross for at de også har kalt dem byfientlig. Høyre møter representanter for regjering og Senterpartiet i politisk kvarter.
Kvart på åtte, her i Nyhetsmorgen.
Norge og Ukraina inngår nå et tett samarbeid om cybersikkerhet. Planen at landene skal trene sammen og utveksle informasjon om ulike digitale trusler. Avtalen fører også til at Ukraina står sterkere mot slike trusler, det mener den ukrainske generalen Oleksandr Putin, som sier Ukraina nærmest under et konstant cyberangrep.
We need to speak about that approximately 80
Vi må snakke om at 80 hackergrupper fra Russland angriper våre informasjonsressurser hele tiden. Det hevder general Oleksandr Putin til NRK. Han sjef for det ukrainske cyberforsvaret. Krigen i Ukraina har blitt høyteknologisk, med de fordeler og utfordringer det fører med seg. Vi sporer disse gruppene og samler informasjon om det de gjør. Det ting vi deler med våre partnere, for dataangrepene rammer ikke bare Ukraina, men hele Europa, også Norge. Nå inngår Norge og Ukraina et tettere samarbeid i cyberspace. Direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Arne Christian Haugstøy, håper avtalen kan gjøre Ukraina bedre rustet mot dataangrep.
Selv om de bildene vi ser fra Ukraina i veldig stor grad handler om